Já, já.
Og það verður kannski rétt að við myndum fá Björn til þess að segja frá
þessu. Björnsi! Var þetta ekki núna í sumar?
Já, hér komin Björn Vifursson, 16 ára piltur sem hjá Jóni á Selnesi. Björn, þú varst einhvern tíma komið utan að Hvannesi og varst var við eitthvað.
Já, það er svolítið sem ég kem að næsta bæ við sem
já, er á Berskála, hann er í Eiði.
Berskála sem er á milli Hvannesar og Selnes.
Já, já.
Að því rétt eftir að ég búin að fara þar í gegn, ég þarf að loka inn úr hliðaleiðinni, þá sé ég eitthvað dögt sem er eins og að eldi mig, einhver þúst svona.
Já.
Ég verið ekki að nægja á svolítið hræddur.
Já.
Og kerði svolítið greitt hérna heim.
Já.
Svo þegar ég kem hér að hliðinu við Selnes og fer þar einn fyrir, þá ger ég það svona að signa mig. Þá sá ég þetta hopp yfir girðingun og skjóta spurtu.
Hvernig leið þessi vera út?
Þetta var bara eins og svartur skuggi. Ský bara en þetta voða dökkt. Sá þetta bara eins og sko.
Var þetta í líkingu við einhver dýr sem þú hefur séð?
Nei, þetta gæti verið eins og rolla.
Það verið svo stórt?
Já, það var frekar langt. Ekki. Já, var svo ekki voða
svart
á lit.
Já, verið svart á lit.
Það var alveg dökkt, dökkt svart.
Já, en þú orðið var við meira hér?
Já, það var hérna í, ætlaði ekki verið í vetur. Þegar ég var hérna í smá tíma, þá er ég að koma frá Hvalnesi. Og þá sé ég eins og sé ég með ljós á vélni, en þá sé ég eins og sé ljós hérna í norðurglugganum á Jóni. Og það eru spýtur fyrir gluggunum eða þjalir og kemur ljós á milli. Ég held að þetta sé bara ljósin frá vélinni og slekka á ljósunum. En ennþá sést ljósið og ég held að það sé kviknað í eða eitthvað því lit. Og flýti mér hérna heim, svo þegar ég kem heim þá er ekkert.
Nei. Hefur þú einhverja skýringa á hvað þið getur við?
Nei, ég veit það bara ekki.
Jó, hefur þú skýringu?
Og ég held að það sé nú erfitt að útskýra það, en það gæti verið að þetta verið fyrirboði rafmagnsins.
Já. Hefur orðið varfið þann þýska?
Nei.
Nei.
Hann var ekkert hitti nýlega, Jón?
Nei, hann kemur sjaldnar en hann gerði.
En ég hef hitti umgang hérna á loftinu.
Er það?
Er þið það oft?
Er það?
Já, já, mjög oft.
Hérna uppi.
Já, við erum svo sem gengið alveg.
Jæja.
Alveg staðist að það er ekki.
Þú ekki færið upp og athvað það?
Nei.
Ekki lagt í það?
Já, ég myndi alveg leggja það núna en ég heyrði það á fyrir sem og þá var ég miklu svona.
Já, miklu nærri. Já.
Fyrst.
Já.
Hver heldur þetta sé getur verið Jón?
Ég veit það ekki. En trúa gæti ég því að það væri Ástríður gamla.
Hver er
Kona það? Gunnars.
Já.
Já.
Hvað ætti hún að vera að gera hér?
Já,